tā interaktivitāte izpaužās tā, ka atnācējam ir iespēja nodot savu ziņojumu, un rezultātā nododot šo savu veltījumu, abi autori nodos ļoti skaistu radītu muzikālu skaņdarbu atnācējam un cilvēkam, kas ir uzticējies mākslas objekta būtībai šajā gadījumā. Tas ir tā tāda privāta spēle starp tevi un starp objektu, ja tu dzirdi visā doma dārzā, un tā ir savas uzdrošināšanās no skatītāja puses.